My dneska budeme zahajovat sérii, kterou jsem nazval Jak na Bibli. Chtěl bych se podívat na pár nějakých základních věcí, které se týkají Bible. Myslím, že je dobrý občas se k tomu vracet a mluvit o Biblii jako takový. Samozřejmě budeme číst spoustu ukázek a říkat si nějaké věci. A ten první díl jsem nazval Co se starým zákonem. My víme, že Bible se skládá ze dvou částí, ze starého a nového zákona, nebo možná lépe řečeno ze staré smlouvy a nové smlouvy. A my dneska žijeme v době nové smlouvy. A tak samozřejmě se možná klade na rty otázka, jestli teda máme číst tu starou smlouvu, ten starý zákon. A proč ho máme číst? A pokud ho máme číst, týká se nás nějak, teď myslím hlavně ta druhá až pátá kniha, kde jsou vyjmenovány různý pravidla toho Mojžíšova zákona. A pokud se nás to týká, tak se nás to týká celý, nebo jenom částečně. A pokud jenom částečně, tak podle čeho se pozná, co jo a co ne. Já to trošku teďka zkazím hnedka na začátku, tak jako v Biblii, že jo, na začátku třeba evangelií, že jsou tam vypsány ty apoštolové, tak je tam vždycky celý seznam na konci je a Judáš Iškariotský, který nakonec zradil. Tak já vám rovnou řeknu odpověď na tu otázku základní. Ano, máme číst starý zákon. A chtěl bych, aby se podívali na několik dobrých důvodů, proč ho číst. Samozřejmě věříme tomu, že ten text Bible, celý text Bible je inspirován Bohem. Nebo jednoduše řečeno je to Boží slovo. Takže už jenom tohle samo o sobě by stálo za to, jako se na to podívat. A obecně platí i to, že celá Bible k nám mluví nějakým zvláštním způsobem, jako kdyby některé části nám Bůh připomínal v určitý situaci. Možná to znáte, jste někdy zoufalí, najednou vám naskočí nějaký verš, něco, tak už jenom z toho důvodu, když to nebudu číst, nebudu to znát, tak mi nemá co naskočit. Že jo? To je jako, jak se někdo kdysi hezky psal, že proč se písemkám říká opakování? Opakovat může student jenom něco, co nikdy předtím viděl. Že jo? Tak to je úplně stejný princip. A dokonce, jako kdyby se někdy nějaká část Bible zhmotnila nějak, jako kdyby to úplně jako ožilo v nějaký čas. Já jsem slyšel takový hezký příběh. Křesťané, když byli za Sovětského svazu tvrdě pronásledováni, tak byl tam nějaký křesťan zavřený a ty dozorci mu furt říkali, no a kde je ten tvůj Bůh? Ty furt v něj věříš? On říká, jo, věřím. A když ho nevidíš, tak ale věřím v něj. No ale teď přece, jak víš, že existuje? A on řekl, já vím, že existuje, protože ho miluju. Víte, a v Biblii je takovej krásný verš, kde je napsaný, nikdy jste ho neviděli, myšleno, nikdy jste neviděli Boha a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Prostě jako kdyby ten verš najednou se stal úplně něčím strašně živým a ten člověk to prostě vnitřně věděl. Ale těžko by se mohlo vznitřnit něco, co my nečteme nebo co neznáme. Víte, někdy je dobrý se podívat třeba na tu generaci prvních křesťanů, jak oni řešili nějaké věci. Protože samozřejmě tak první křesťané byli Židé, tak ty samozřejmě četli ta písma, ten starý zákon, to je jasný. Ale co ti křesťané, kteří se obrátili z řad těch Řeků a Římanů a různých těch národů, kteří tam žili, ty o tom nikdy neslyšeli. A přesto začali ty písma zkoumat a číst. Dokonce už si to mohli přečíst ve své době, protože už to bylo přeložené i do řečtiny. Už někdy 200 let před Kristem už to bylo přeložené do řečtiny, takže už si to mohli číst i v té řečtině, protože samozřejmě hebrejsky neuměli. Ale zajímavý je ten důvod jako hlavní, proč oni to zkoumali. Víte, proč oni četli tu Bibli, ten starý zákon, nový zákon ještě nebyl, to ani číst nemohli. Ale víte, Ježíš na dvou místech v Bibli nám to krásně říká úplně naplno. V jedné chvíli, když se tam hádá s farizeji, tak říká, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život, ale písma svědčí o mně. Nebo na jiném místě, když už Ježíš byl zkříšen a přidává se tam ke dvěma křesťanům, kteří tam putujou a teď se s nima dohaduje, oni jako nechápou spoustu věcí, tak jim říká, jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci, co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do slávy. Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Já jsem si dneska až ráno všiml, že tam je napsáno ve všech písmech. Takže opravdu prakticky ve všech těch knihách, fakt dneska ráno sudoval jsem si to fakt až všinul, že ve všech těch knihách toho starého zákona tam prostě můžeme najít Ježíše a oni ho tam hledali. Protože oni neměli, říkám, ten nový zákon, žádný texty o Ježíši nebyly ještě. To teprve začínaly nějaké první listy, jo, ale oni měli jenom tu víru, že Ježíš stal z mrtvých. To bylo všechno, co měli, nic jiného. A pak najednou zjistili, že tady existují nějaké texty, které jsou starý 600 let, 800 let, 1000 let. A pořád mluví o Ježíši, dávno předtím, než se Ježíš fyzicky narodil tady na tom světě. Takže to je další důvod, proč číst starý zákon, protože i tam si se to jméno Ježíš se tam samozřejmě neobjevuje, ale už i tam ho můžeme najít. Víte, ale samozřejmě ten hlavní spor, který se vede, nebo se ved vždycky, a minimálně na začátku hodně silně, co ty nařízení toho Mojžíšova zákona. Jestli se ten křesťan tím má řídit, nebo nemá řídit. Jestli je má dodržovat, nebo nemá dodržovat. Jo? Jsou to ty pravidla, které jsou popsané ve druhé až páté knize v Biblii, hnedka na začátku. A já vám schválně přečtu pár nějakých, já jsem tady udělal nějaký 10 nějakých bodů, jo? Jenom přečtu a aby jsme mohli přemýšlet, jako, jestli se nás to nějak týká nebo ne, tak třeba tady, jo. Své pole nebudeš osívat dvojím druhem semene. Nebo budeš věřit v jednoho Boha. Nebo nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken. Nebo nebudeš krást. Nebo nezohavíš si okraj plnovousu. Že muži musí nosit plnovous. Budeš ctít sobotu. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Nebudeš si dělat žádné tetování. Nebudeš jíst zajíce ani vepře. Cti otce a matku. A když to člověk takhle čte, tak na první dobrou si říká, no tak někteří asi jsou jako jo, tak jakože nemáme krást, to přece jako jo. Někteří jsou takový, no nevím, a někteří jsou divní. Víte, aby jsme to pochopili, zkusím vám říct takový jako příměr. Jo. Představte si, že bude nějaká firma, která bude, dejme tomu, mám prostě nějakou velkou budovu a bude tam mít nějaký chemický laboratoře prostě a zabývat se prostě výrobou nějakých věcí. A budou tam mít samozřejmě nějaký přísný předpisy. To znamená, takhle bude tam samozřejmě určena pracovní doba od kdy do kdy a polední pauza kdy je a bude tam zákaz alkoholu na pracovišti a zákaz kouření, ale bude tam taky povinnost nosit nějaký speciální ochranný oděv, bude tam spousta míst, kam není přístup pro někoho cizího, například podmínka pro to, aby tam někdo musel pracovat, aby bude maturita z chemie. Prostě budou tam jako jasný pravidla. A pak ten majitel si řekne, hele, ono to moc nevynáší, možná by bylo lepší zaměřit se na ty dotace z Evropské unie. Takže to zruší všechny laborky a udělá z toho kanceláře prostě, kde se budou řešit prostě dotace a tyhle ty věci. A tím pádem se samozřejmě úplně překopou ty vnitřní předpisy. To znamená, když tam někdo bude chtít nastoupit, bude muset podepsat pracovní smlouvu a dodržovat nějaký pravidla, tak některé věci tam zůstanou. To znamená, že pracovní doba tam třeba zůstane stejná, i ta polední pauza. Zákaz alkoholu na pracovišti zůstane, zákaz kouření zůstane, ale už nebude vyžadovaná maturita z chemie pro úředníka, že jo, proč by tam jako, co by s tím dělal. Už se nebude muset chodit v ochranném obleku, už tam nebudou zóny, kam nikdo nesmí jít, protože prostě už bude všechno jinak. Víte, když řešíme, jestli se nás něco týká, nějaká, my říkáme starý zákon, ale říkáme tomu stará smlouva, tak u každé smlouvy se vždycky musíme podívat, kdo s kým ji uzavírá. Jo, to znamená, já když jsem si od Pepy kupoval auto, teď bych mu úplně jako nezaplatil celou tu částku, tak Pepa přijde za mnou, abych mu ji doplatil. Nepůjde za váma, aby řekl, prosím vás, doplaťte mi to za něj. Jo? Protože prostě to byla smlouva mezi mnou a Pepou. Jo? Ta stará smlouva byla smlouva mezi Bohem a starověkým Izraelem. Jo? A nikdo z nás není ani Bůh, nevím, jestli jsem někoho nesklamal teďka, ale nikdo z nás není ani Bůh, ani starověký Izraelec. To znamená, že ty pravidla, ty nařízení, které jsou napsané v té staré smlouvě, se nás netýkají. S jednou výjimkou. A tou je tetování. Ne. Tou je to, co bylo obnoveno v nové smlouvě. Tak jako když jsem říkal ten příklad s tou firmou, prostě některé věci tam zůstaly, ten zákaz třeba alkoholu a tak dále. Akorát, že ta nová smlouva už funguje na jiném principu. Jo? Funguje na principu skutečně to, co je uvnitř srdce člověka. To znamená, nějak moc pravidel vypsaných tam není. V podstatě všechno je to na jednom základním principu dvou pravidel, který Ježíš přines. Miluj Boha a miluj všechny lidi. A to je ten princip, podle kterého my můžeme číst ty pravidla z té staré smlouvy. Takže když se podíváme třeba, já jsem to schválně jako protkal některýma věcma takovým jako absurdníma, některýma jasnýma, třeba z desatera, v podstatě většina věcí z desatera pořád se nás týká, protože prakticky téměř všechny body z desatera se týkají lásky k Bohu nebo k člověku. Samozřejmě se bychom už dneska tam nedali tu sobotu, jo? Ale spousta věcí. Takže v podstatě jakoby ty věci, které jsou obnovené v Ježíšově učení a v učení první církve, ty se nás týkají. Ale to, co je v té staré smlouvě, a není to žádným způsobem ošetřeno v té nové smlouvě, neřeší se to, tak je to pro nás mrtvý. A pak je teda otázka, proč to číst? Těch spoustu, tam je 600 pravidel, že jo? Často je to občanský zákoník, který už chápeme, že jako, ani bychom ho nemohli, že jo, dneska aplikovat, to by nás zavřeli, jo? Jsou tam úplně jiný pravidla, jo? Ale víte, přesto to máme číst, víte proč? My v tom zákoníku můžeme vidět Boha, jak Bůh jedná, jaký je. Pokud tam něco zakazuje Bůh, nějaké věci, tak souvisely s tím, aby ti Židé byli věrní Bohu, aby se prostě nepřibližovali k těm pohanským nějakým kultům, jo? Nebo v tom jídle, prostě, proč tam mají spoustu zakázaných jídel. No, my víme, že prostě spousta jídel není zdravých, navíc přináší parazity a tak dále. Jo? To v té době, že tam na tom Blízkém východě to úplně moc neohlídáte, tu hygienu. Takže Bůh přesně věděl, proč to dělá, proč tam třeba píše nejeste netopíry. Jako my tomu dneska rozumíme, proč nemají jako ty krev netopíří tam prostě. Dneska to chápeme, před 5 lety, kdybych kázal, tak to nebudu říkat, ale dneska už jako rozumíme, že Bůh jako viděl trošku dál, jako jo, než my. Rozumíte? Takže ono v podstatě je vidět, jak jako milosrdný ty jeho zákony byly, ty sociální zákony v té době, jo, to nikde jinde nebylo. Ta ochrana vdov, sirotků, jo, vidíme, že prostě Bůh se chtěl opravdu o každého postarat. A navíc vůbec z celého toho starého zákona můžeme vidět jeden úplně zásadní princip, že Bůh dává nějaké zaslíbení a ty zaslíbení platí. Bůh prostě plní své slovo, plní svoje sliby. A to je něco, co je pro nás strašně důležitý. Můžeme vidět už od začátku, že Bůh je věrný. Tohle to se můžeme naučit i z toho starého zákona. Víte, ale já bych chtěl dneska říct pár věcí k jedné důležité věci, proč číst ten zákon. Protože Ježíš na jednom místě říká takovou zvláštní větu. Jo? Jednak teda jsem chtěl říct ještě jednu věc, aby nás nemátla ta slova, když Ježíš říká, jakože dokud nepomine země, nepomine ani čárka zákona. Jo? Aby to nikdo nevztahoval na to, že my ho máme dodržovat. To bylo myšleno tak, že ten zákon, který byl starý, ten byl prostě jasně daný a nemůže být změněný. Může být jedině nahrazený něčím novým. Jo? Ale klíčové slova Ježíšova jsou v Matoušově evangeliu. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. A to je to klíčové slovo, naplnění. Protože ta nová smlouva, nový zákon je naplněním starého zákona. Proto je nový zákon jediným pravdivým a spolehlivým vykladatelem starého zákona. Jo? Kdybychom neměli nový zákon, četli jsme jenom starý zákon dneska, tak by nám spousta věcí nedávala smysl. Přišlo by nám to brutální, divný, pro naši kulturu. Jo? Možná, kdyby to čet nějaký tamhle Turkmen někde v nějaký stepy, no tak by možná chápal některé věci, ale pro nás jsou prostě divný. Ale kdyby jsme četli zase jenom nový zákon a ten starý zákon vynechali, tak by jsme vůbec nepochopili tu celistvost, jak to všechno na sebe navazuje, jak je všechno propojený, jak to Bůh už od začátku všechno plánoval. Viděli bychom nějaký jako konec, ale nechápali bychom vlastně tu celkovou hloubku Boží, tak proto potřebujeme číst celou Bibli. A já vím, že to teďka bylo takový trošku teoretický, ale já bych chtěl teďka se podívat na pár základních principů, podle kterých, nebo na kterých můžeme vidět to, že potřebujeme obě ty části, starý i nový zákon, že se nám prostě doplňují a vytvářejí nám celistvý obraz. Jo? Tak první věc, například oběti. Obětování zvířat. To je prostě, když to čtete, tak je to takový jako zvláštní, protože tam jsou opravdu striktní pravidla, co, jaký zvíře, jak, co z toho se spálí, co z toho se sní, různý typy obětí. Já upřímně říkám, že jsem v tom tak ztracený, že to vůbec ani se nesnažím jako vykládat nějaký oběti za hřích, oběti za já nevím co. Prostě vůbec jako moje mysl to úplně jako tohle nebere. Ale je to prostě systém obětování zvířat. A nám to jako přijde takový zvláštní. A mi to přišlo až takový jako morbidní, jo? Protože tam je pak opravdu až do detailu, že tou krev si natře nějaký ukazováček a nastříká tam na ty rohy oltáře a tak dále. Prostě je to takový fakt jako divný. Bez toho vysvětlení v Novém zákoně, já nevím, jestli bych to vůbec chtěl číst, jako tyhle ty pasáže, protože mi prostě nedávají smysl a jsou pro mě opravdu takový jako brutální. Ale v Novém zákoně, když se podíváme, tak najednou se nám začíná skládat celistvější obraz. Jo? V listu Židům, 10. kapitola. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu znovu a znovu, přináší ty též oběti. Ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť. Navěky usedl po pravici Boží. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Nebo na jiném místě, v předchozí kapitole v 9. Místo krve kozlu a bíku obětoval jednou provždy svou vlastní krev, tak nám vydobil věčné vykoupení. Nebo na jiném místě je takový jasný vysvětlení, že bez vylití krve není odpuštění. Prostě někdo musí za tu chybu, za ten hřích zaplatit. A najednou už, když čteme tyhle ty pasáže, když chápeme, že Ježíš byl taky oběť, on byl tou obětí, ale už tou poslední a dokonalou, tak najednou už ten starý zákon nám začíná dávat smysl, protože ukazuje, že všechny ty oběti, všechny ty věci nás měly víc k Ježíši. Nám měly ukázat, že prostě hřích není zadarmo, že prostě za to někdo musí zemřít. A vedou nás k tomu, ale že ty zvířata prostě to není nic dokonalého, to je, není nic, co by nás mohlo dokonale očistit, ale až přijde někdo, kdo bude dokonalý, a provede tu oběť, tak tam to bude jednou provždy ukončeno. Jo? Nebo když čteme příběh v Egyptě na Velikonoce v starozákonní době, tak kdo znáte Bibli, jsou tam takový ty rány na ten Egypt, prostě jedna pohroma za druhou. A ta poslední pohroma, která má přijít, je úplně asi nejhorší, že má vymřít všechno prvorozené. A k tomu se tam píše, Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce z krví a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. Je divný příběh. Tak Bůh řekne, že má zemřít každý prvorozený, ale můžete se z tohoto vyvlíknout, když prostě zabijete beránka a nastříkáte prostě na futra jeho krev. Ten, jako jasně, pokud jste v církvi dlouho, slyšíte si to tisíckrát, tak vám řekne, no, tak to je jasný ten příběh, ale když se tím zamyslíte, jako někdo do toho slyší poprvé, tak si řekne, to je divný. To nedává smysl, proč. Jo? Ale když už víme, z té předchozí ukázky, co jsem čet, že Ježíš přišel jako, jako ten obětní beránek a je tam třeba napsáno v listu Římanů, že z té kapitole žít víme, že Kristus, když byl zkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt na ním už nepanuje, tak najednou nám se to celé může spojit do jedné věci. Jak to vlastně už tehdy byl ten předobraz toho, co má přijít. Tehdy ta krev na těch futrech zachránila každého v tom domě. A my ale dneska chápeme, že už nemusíme stříkat nikam žádnou krev. Že pokud přijmeme Ježíše a to, že zemřel za naše hříchy, tak my jsme v tom domě, který je chráněný před tou smrtí. A jak je tady napsáno, smrt už nad ním, ale ani nad náma nepanuje. Smrt už není tím králem, tím nekonečným vládcem, neporazitelným. Jo, vidíte prostě ten divný příběh z toho starého zákona, když se spojí s tím, co víme z nového zákona, tak nám dá ucelený příběh, který můžeme chápat. Jo? Druhá věc třeba je chrám. Chrám, víte, Židé, když odešli z egyptského zajetí, když si byli vyvedeni Mojžíšem, tak vlastně Bůh určil, že oni budou mít takovou stavbu, ve který se s nima bude setkávat. Tehdy samozřejmě, protože putovali po pouši, tak nemohli každých 10 kilometrů stavět, že nějaký chrám ani by nebylo z čeho, tak tam měli takový stan, setkávání tomu říkali. Tam byla taková dokonce oddělená místnost, vlastně takzvaná svatyně svatých, kde vlastně se dokonce Bůh osobně mohl setkávat s lidma. Setkával jsem tam s Mojžíšem a později, když vlastně Židé se dostávají až do Jeruzaléma, tak postaví obrovský chrám. A to je opravdu místo, kde přebývá Bůh. Pro Židy to je úplně to nejdůležitější. Ještě v Ježíšově době víme, že proudili prostě Židé z celého tehdejšího světa, prostě celý tý římský říše, dokonce asi i za hranicema říše prostě chodili prostě do toho chrámu. Bylo to centrum úplně všeho. Proto taky zničení chrámu pro ty Židy byla absolutní tragédie, katastrofa, konec světa. Úplně jako to nejhorší, co se mohlo stát. Víte, a ten špatný výklad, který si z toho pak křesťané, nebo část křesťanů vzala, je, že no a v novém zákoně to je ten kostel a ten pan farář, který nám zastupuje jakoby Boha trošku na zemi a dělá nám prostředníka, tak jako kdysi ten Mojžíš, ale to je absolutní nepochopení toho, co nám chtěl Bůh dát v Novém zákoně. Protože když se podíváme, co se píše o chrámu v Novém zákoně, tak se tam píše zajímavá věc. A je to tam jakoby víckrát v tom smyslu. V listu Efeským 2. kapitola. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, jako křesťané, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. To znamená, chrám není nějaký kostel. Jo, to je v pořádku, se scházíme někdo v kostele, někdo v něčem jiném, to je úplně jedno. Ale chrámem je prostě Boží církev, která je postavená na Ježíši. Sám Ježíš je tam tím základem toho chrámu. Dokonce na jednom místě v Biblii napsáno, že Bůh dokonce přijde. Ježíš říkal, že přijdu s Otcem a zabydlím se ve vás, tak dokonce i jako v nás, jako by Bůh má ten chrám. I kdybychom žádný kostely neměli nic, tak prostě církev existuje. Protože ta Boží církev je společenství lidí, kteří uctívají Krista, kteří vlastně stavějí ten chrám tím, že se budujou společně i každý sám. A víte, z toho třeba vyplývá ta jednoduchá věc, že se navzájem potřebujeme. Protože jestli každý z nás je nějakou tou součástí chrámu, tak každý z nás má nějaké jiné schopnosti, jiné obdarování, jiné slabosti. A tím, že vlastně jsme společně, propojujeme se, tak najednou ten chrám může růst. Jo, víte? A když si tohle to uvědomíme, tak mě to dalo úplně jako nový pohled na církev. Kdybych to četl jenom v tom novém zákoně, tak si jo, tak se schází, protože je uctívá Krista. Ale když pochopíme, jak pro Židy byl důležitý ten chrám, to bylo všechno. Ten Žid by se dal zabít radši, než aby jako nezničili ten chrám. Jo? Vypráví se ten příběh, v Bibli to není popsaný, ale snad se to možná opravdu stalo, když Pilát jako místodržící přijel, tak chtěl obsadit ten chrám, chtěl tam mít svoji hlídku římskou. A to prostě pro ty Židy bylo taková potupa, že prostě tam údajně ten velekněz a ty další si tam prostě klekli, před nima nastavili krky a byli připraveni se nechat zabít. Radši, než strpět přítomnost Římanů v tom chrámu. Jo? Říkám, nemáme to úplně 100% historicky ověřený, ale i takovýhle příběhy nám ukazují na to, jak ten chrám byl prostě klíčový pro ty Židy. Tam se scházeli, to bylo všechno pro ně. A když se to teďka přenese na církev, tak vidíte, je to ještě mnohem silnější obraz církve, než jsme si, jakoby, než bychom vyčetli z Nového zákona. Tam víme, že se setkávali, protože prostě uctívali Boha. To je samozřejmě v pořádku, ale ten celý obraz přichází až tady, jo? Nebo na jiném místě, když byl zbořený ten chrám, Židé tehdy odešli do babylonského zajetí a pak byli propuštěni, vrátili se zpátky, začali tam pomalu stavět chrám, ale pak nastaly tam nějaké komplikace, přestali a nechali to bejt a začali si tam spíš jakoby řešit nějaké svoje věci. Tak jeden prorok jménem Ageus tam říká, protože on tam ukazuje, podívejte se, jak se máte blbě prostě, jo? Vidíte, jako, jak nuzně tady žijete. Jo. Tak praví Hospodin zástupů, všimněte si, jak se vám vede. Vypravte se do hor, přivezte dřevo, stavte chrám. Já v něm najdu zalíbení a tak se oslavím, praví Hospodin. Očekáváte mnoho a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? Praví Hospodin zástupů, protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Tak. Kdybych to četl jenom v tom starém zákoně, tak si řeknu, zajímavý příběh. Ale co já s tím? Tak dobře, jak si postaví chrám, nebo nepostaví, nebo co? Mně to je jedno. Mně se to netýká nějaký starý chrám židovský. Ale víte, kdo chodíte dlouho do církve, tak jedna z úplně nejznámějších a nejcitovanějších pasáží Bible v Novém zákoně z Matoušova evangelia 6. kapitoly, kdy tam Ježíš říká, nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Takový slavný verš, citovaný xkrát, jako milionkrát kdekoliv. Ale víte, když... On je dobrý, ten verš. Ale když to spojím i s tím starým zákonem, s tím prorokem Ageem, který tam říká prostě tak, jako vy se furt staráte o ten svůj dům, jo, jinými slovy, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Ale Bůh říká, přivezte dřevo, stavte chrám a já v něm najdu zalíbení a tak se oslavím. A tady Bůh říká, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Jinými slovy, ten princip zůstal pořád zachovaný. Máme stavět chrám. Na prvním místě Boha. A společně budovat církev. Vidíte, že prostě, jako kdyby to furt bylo úplně propojený. Nemůžeme to od sebe oddělit. Jo? Další věc třeba je nějaký boj. Jo? Vemte si, by vám někdo řekl, ale ty furt koukáš na tu televizi, tam je samý násilí. Přečti si radši Bibli. Tak teď to otevřeš, budu číst Boží slovo. Přátelé, některé pasáže by měly být od 18 let v tom starém zákoně. To je jedna z nejkrvavějších jako knih. Samozřejmě, protože to byla krvavá doba, rozumějme. Všechno tam bylo drsný, hnusný, krvavý. Vraždilo se tam všude, prostě ten starověk byl, on středověk taky a renesance taky a baroko taky. Prostě celá ta historie je krvavá. A v tom starověku to prostě, to bylo nemilosrdný. Tam se to prostě řezalo všude. Jo? A můžeme si přečíst třeba nějakou ukázku z toho, jo? Kdo na to máte žaludek. Jako, nečte se to dobře. Jako, já jsem zjistil, že jednu věc. Od té doby, co mám děti, se mi některé věci úplně nečtou dobře. Jo? Tak, třeba tady král David tehdy poručil, jaký musím veliteli Doegovi, obklíč je ty, udeř na kněze. A Doeg Edomský je obklíčil, udeřil na kněze a usmrtil onoho dne 85 mužů nosících lněný efod. Také kněžské město Noab vybil ostřím meče. Muže i ženy, pacholata i kojence, bíky, osly, ovce pobil ostřím meče. Jako když by tohle udělal někdo dneska, skončí v Hágu před Mezinárodním trestním tribunálem pro váleční zločiny. To jsme viděli třeba v té Srebrenici, že jo? To si vzpomínáte, už je to dlouho, v 90. letech. Tohle se čte... Jasně, určitě, a určitě to nacházíme jako všude možně po světě. Já teď beru třeba v Evropě, jo? Naposled to bylo někdy tam v té Srebrenici, ale samozřejmě ve světě to vidíme dneska všude, jako jo, to o tom žádná. Takže pokud bychom četli zase jenom jako tady ty pasáže, tak nám to přijde divný a vlastně bychom si tím i jako určitou míru násilí vlastně uměli zdůvodnit. Víte, a zase, co si z toho křesťani někteří vzali špatně ten výklad? Prostě pak se pálily ty čarodějnice, nebo často domnělé čarodějnice. Pak se konaly ty křížové výpravy proti nevěřícím, protože prostě zůstali v tomhle tom pravidle. A to pravidlo samozřejmě tady bylo tehdy. Tehdy to bylo zabij nebo budeš zabit. To jakoby taková doba tehdy prostě byla. Ale z toho, co přichází s novým učením, s novým zákonem, s Ježíšovým, nám vyplývá, že Bůh ale mířil někam úplně jinam. Matoušovo evangelium, 5. kapitola. Slýchali jste, že bylo řečeno, miluj svého bližního a svého nepřítele, měj v nenávisti. Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Docela zajímavá pasáž, ta poslední věta. Jo? Ono se někdy člověk zaměří na ty, samozřejmě to je klíčový, co se říká tam předtím, ale že Bůh dává vycházet slunce na dobré i na zlé. Jo? To je možná někdy ta otázka. A proč tamhle ten se má dobře, když je to takovej lump? No, protože Bůh dává slunce vycházet na dobré i na zlé, ale jednou bude soudit svět. Jo, to je naše možná univerzální odpověď v nějaký situaci, když nevíme. Ale najednou tady Bůh říká, milujte své nepřátele. Jo? A třeba v listu Efeským 6. kapitole se to ještě upřesňuje. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Čili vidíte, že ten hlavní boj vedeme proti ďáblovým svodům. Proti něčemu, co stojí za těma lidma. Proti něčemu, co je zlý a duchovní. Protože i ten můj nepřítel je můj bližní. Ale to, co stojí za ním, může být něco zlého. A to je ten nepřítel, proti kterému my máme bojovat. Když Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a miluje ho, stará se prostě o každého. Ale my vedeme duchovní boj v první řadě proti sobě, jo, vedeme duchovní boj. To bychom jako měli mít na paměti, že každý z nás jako ta první bitva věčná, která se odehrává, je prostě u nás, v našem srdci. Ale je to už úplně o něčem jiným. Už ten boj se prostě přináší do duchovní roviny. Tak, ještě v krátkosti poslední dva principy, které jsem chtěl ukázat. Takový zvláštní, obřízka. Taková věc, že jo, ve Starém zákoně, kdy Bůh říká, znamení mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto. Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován, porušil mou smlouvu. Taky něco, co čemu úplně nerozumíme. Někdo snad říká, že z nějakých hygienických důvodů je to jako snad jako lepší, zdravější, nevím. Ale každopádně je to divný prostě. Jak to jako souvisí s tím, kdo jaký je, jestli se nechá obřezat nebo ne. Víte, ale já jsem objevil, že tak jako vždycky si ukazujeme, že nový zákon přináší ten jakoby novej pohled, nebo to nějak dává do těch správných souvislostí, tak dokonce třeba ta obřízka v tom pravým božím významu je zmíněna už dokonce v tom židovském zákoně, nebo přesně řečeno na konci, když Mojžíš v 5. kapitole, v 5. knize Mojžíšově, když tam opakuje vlastně všechny ty pravidla, tak tam mimochodem je už tady jedno pravidlo zajímavé, pardon, Deuteronomium 10.16, obřešte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíní. Jako kdyby Bůh dal nahlídnout pod pokličku toho, co zamýšlel už těm židům tehdy. Jo? A my tomu pak už dneska rozumíme úplně jinak, protože třeba Pavel píše v listu Filipským ve 3. kapitole, obřízku v pravém smyslu máme totiž my, to sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem, a nespoléháme na tělo. Jinými slovy, ve Starém zákoně, kdo nebyl obřezán fyzicky na těle, tak prostě nesměl nikam vstoupit. Dneska do církve, do budovy církve může vstoupit každý je tam vítán, ale kdo chce vstoupit do boží církve, ne do toho baráku, tak tam může vstoupit jenom, když má obřezané srdce, když činil pokání, když litoval toho, co dělal, když proměňuje svůj život a když chce jít za Ježíšem. Dan Drápal říkal takovou hezkou věc, kdo znáte, autor mnoha knih křesťanských, říkal jednou, že Bůh mi jednou položil otázku. Dane, víš, kdo bude spasen? A říkal, pane, ty to víš, řekla ta křesťanská odpověď. Spasen bude ten, kdo chce být se mnou. Taková strašně úplně jednoduchá věc. Víte, Bůh má někdy jednoduché odpovědi. My bychom to šroubovali složitě, ale ten, kdo chce být s pánem Ježíšem, ten bude spasen. To možná nejjednodušší forma evangelia, jo? Ale je to tak. Čili už tady nejde o ty vnější věci, obřízka, neobřízka. Už tady nejde o ty jídla, pokrmy. Ježíš prohlásil všechny pokrmy za čisté. Protože už jde o to srdce. Jo? A úplně poslední věc, taková vždycky populární, že když se mluví o penězích, to je něco, čemu říkáme desátky. Židé měli takový nařízení v zákoně. Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své sedby, která každoročně na poli vyroste, nebo i z každého zvířete a tak dále. Čili oni jakoby 10% toho, co vypěstovali, nebo co tam chovali, tak vlastně odevzdávali Bohu. A zajímavý je, ale já jsem to kdysi studoval, protože tady se o tom vedly různý spory, jestli křesťan teda musí platit desátky, nemusí, jak to vlastně je. A já jsem kdysi, když jsem měl ještě hodně času za svobodná, tak jsem si vyhledal všechny místa v Bibli, které mluvily o desátkách. Víte, kde se tam poprvé mluví o desátku v Bibli? Protože tady to už je ten Mojžíšův zákon, ale ještě dvakrát se tam mluví před Mojžíšovým zákonem. Poprvé je to u Abrahama a podruhé je to u Jákoba. Ale je zajímavý, že v obou případech, když čtete ten příběh, tak oba platí desátky, víte z jakého důvodu? V podstatě z vděčnosti. Ten Abraham, že Bůh mu požehnal, tak on to dokonce dal takový ty zvláštní postavy jménem Melchisedek, to vůbec se do toho radši nebudu zavrušovat, ale dal mu to prostě dobrovolně, protože chtěl. A i Jákob vlastně říká, že já ti poctivě odvedu ty desátky. Pak to přichází do zákona, takže je to povinný, ale je strašně zajímavá věc, když budete sledovat pak ty dějiny Izraele, takový vždycky vzestup pád, prostě ty království, to tam jako vždycky takový trošku jako chaotický, možná proto, že si je tam strašně moc králů a některý dobrý, některý hrozný, teď se to tam jako různě mění. A je tam několik období, kdy přichází taková jako velká obnova. Jako kdyby se to najednou všechno k Bohu zase přiblížilo. Král Jošiáš, král Chyskiáš, prostě, jo, a tak dále. A já jsem, když jsem pročítal tady těch několik jakoby, jako vzedmutí, bych řekl, jakoby, jo, duchovně dobrých, tak na několika, myslím, že snad kromě jednoho na všech těch místech byla napsána vždycky jedna věta. A lidé začali dávat desátky. Z toho jsem jako vydedukoval, že zřejmě se to jako moc ani nedodržovalo v některých jakoby, jako situacích. Ale jako kdyby symbolem toho duchovního probuzení najednou bylo, že ty lidi začali odevzdávat desátky. Když bychom četli, co se píše o desátcích v Novém zákoně, nic hezkýho. Buď jsem tam nějaká neutrální informace, a jinak jako většinou Ježíš to spojuje, ne že by mluvil jako zle o desátcích, ale mluví o tom pokrytectví, jo? Že tamhle farizové odevzdávají 10% z každý blbosti, co kde jako vypěstujou, ale přitom jako to srdce mají opravdu jako zlý a tvrdý. A nový zákon, jako kdyby úplně jako přestal ty desátky řešit. Já jsem nad tím jako přemýšlel, jo? Jako když jdu mezi řádkama. Dobře, tak ty Židé to znali, já věřím tomu, že třeba první církev v Jeruzalémě, že ty Židé opravdu tam dokonce dávali celý majetky, že jo? To byla taková ta zvláštní komunita. Ale představte si, když pak vznikaly ty sbory někde v Korintu a v Římě a tak dále, tam už byla spousta lidí, kteří nebyli Židé. A oni vlastně o tom nic moc nevěděli. O tady těch, oni možná nějaký císaři se odezdávalo něco, ale tohle vlastně neznali. A třeba Pavel, když píše těch x listů, ani jednou se tam nikde nevyjadřuje k tomuhle tématu. Přitom, kdyby tam jakoby oni měli tohle řešit a platit, tak určitě by kvůli tomu nastaly nějaký třenice, ale ani jedna jediná zmínka o tom tam není. Ale naopak je tam několikrát zmíněno něco jiného. Třeba v listu Židům. říká autor. Nevíme, kdo to napsal. Skrze něj neustále přinášíme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů a vyznávajících jeho jméno, jo, jméno Ježíš. Nezapomínejme ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Nebo na jiném místě v listu Korinským, druhý list Korinským, 9. kapitola. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Jako kdyby se nám tady zase objevil úplně jako novej princip, něco úplně novýho. Místo desátku výzva ke štědrosti. Člověk může dávat víc než 10%. Je to úplně jiný způsob nastavení mysli člověka. Na jedné straně musím platit desátek a na druhé straně já chci být štědrej. A proč? Z vděčnosti Bohu, protože mi Bůh žehná, a z lásky k druhým, protože vím, že někteří jsou potřební. Jo, vidíte, že jako kdyby to Bůh nasměroval k tomu, co mu vlastně šlo původně. Jemu nešlo o ty peníze. Na některých místech tam říká Bůh, jako vůbec na to nedívám, na ty vaše desátky, nezajímá mě to prostě. Hnusí se mi to, co děláte, protože vaše srdce je někde jinde. Ty desátky může platit i lakomej člověk, aby nevypadal blbě, nebo Štěpán vyprávěl, že v některých sborech je to podmínka členství, jako platit desátky, jo? Nevím, já jako říkal Štěpán, věřím tomu, že to tak je, ale víte, o tom to vůbec není. Kdo se platí? To je úplně jedno prostě. Jo? Jde o to, o ten postoj srdce. Jestli věříš tomu, že Bůh ti žehná, že se o tebe stará, jestli jsi vděčnej Bohu, tak to můžeš ukázat i tím dobrým skutkem. Nebo obdarovat někoho druhýho. Ale už je to, vidíte, úplně jiný způsob nastavení mysli, než nějaká diskuze. A musíme se to, nebo nemusí se to, podívej, co říká Bible, a ta říká tohle. Je to úplně zbytečný takovýhle diskuze. Protože Bohu vždycky šlo o to, co je v našem srdci.